Pabūkime visi kartu draugės su šventuoju raštu lekcijoje divina valandėlėje. Pabūkime visi kartu draugės su šventuoju raštu lekcijoje divina valandėlėje.
Šiandien skaitysime ištrauką iš Stephen Binns knygos Pašnekesys su Dievu skaitant šventąjį raštą. Lekcijo divina praktika. Yra daug lekcijo divina praktikavimo būdų. Nenutoldami nuo lekcijo divina tradicijos esmės, galime taikyti įvairius maldos su šventuoju raštu metodus. Pagrindinis lekcijo divina tikslas – šventaisiais puslapiais grindžiamo intimaus pokalbio su Dievu užmezgimas. Šios senos tradicijos širdis – šventajame rašte skambančio Dievo balso klausimasis, apmąstymas – kad tekstas kalba būtent man ir atsiliepimas Dievui malda. Tikėjimu susitinkame gyvąjį Kristų tiek naujajame, tiek senajame testamente. Jis kviečia mus būti jo mokiniais, kviečia į gilesnę vienybę su juo. Nuolat praktikuodami lekcijo diviną, imame mąstyti ir jausti kaip Kristus, ir vis labiau gyvename jame, ir viduiškai, ir išoriškai vis labiau panašėjame į Kristų. Vis stipriau patiriame jo artimą ryšį su Tėvu ir šventosios dvasios veikimu, tampame dieviškosios bendrystės dalininkais. Patarimai asmeniniai praktikai. Skaitimas. Pasirinkite šventojo rašto tekstą. Tai gali būti ištrauka iš jau pradėto skaityti šventojo rašto knygos arba skyrius susijęs su jis dominančia Biblijos tema. Arba liturginis dienos skaitinys. Susiradę patogią, ramią vietą, galite uždegti žvakę, sukalbėti maldą, ar kaip nors kitaip pabrėžti to momento svarbą. Pasiėmę šventąjį raštą, atsiverskite pasirinktą vietą. Ištrauką skaitykite lėtai, jei norite garsiai, pasižymėdami tuo žodžius ir frazes, kurie jus paliečia. Atminkite, kad Dievas moko klausytis jo balso, sklindančio per įkvėptojo teksto žodžius. Meditacija. Skirkite šiek tiek laiko perskaityti tam tekstui, apmąstyti ir prisitaikyti sau. tegul jis paliečia jūsų vidinį pasaulį. Prisiminimus, mintis, rūpešius. Paklauskite savęs, ką šis tekstas jums reiškia, kokią perduoda žinę. Jei tai pasakojimas, pasitelkite vaizduotę ir persikilkite į jį. Įsivaizduokite, ką patiriate, koks yra jūsų atsakas. Apmastydami kartokite jūsų jaudinusius žodžius ir frazes. Oracija. Kalbėkite Dievui atsiliepdami į perskaitytus žodžius, mintis ir vaizdinius. Tai, ką per meditaciją atradote savyje, paveskite Dievui. Melsdamiesi širdies, mintimis ar žodžiais, atsiliepkite jums kalbėjusi Dievo žodį. Bendraukite su juo, kaip su tuo, kuris jūs artimai pažįsta, be galo jumis rūpinasi ir besąlygiškai priima. Kontempliacija. Kai žodžiai tampa nebūtini ir nereikalingi, tiesiog ilsėkitės Dievo glėbyje. Tylioje ramumoje leiskite jam pripildyti jūsų širdį dieviško buvimo. Nieko nereikia daryti, tik pavesti save jo mylinčiam žvilgsniui. O kai jis pakvies grįžti vidinį pokalbį su juo, ar toliau apmastyti jo žodį, taip ir darykite. Lekcijo divina metu galima laisvai pereiti nuo vieno tarpsnio prie kito. Gal bus taip, kad keletą kartų grįšite prie šventojo rašto teksto, vis skaitysite jį, ieškodami naujo žodžio ar frazės, apmąstymui ir prisitaikymui sau. Leiskite Dievo dvasiai vadovauti visam šventajam skaitymui. Operacija. Šventasis skaitymas – tai būdas leisti Dievo žodžiui mūsų gdyti ir keisti. Atidžiai apsvarstykite, ką perkite maldingas skaitymas jūsų širdyje ir kasdienėme gyvenime. Paklauskite savęs, kaip jūs pakeitė susitikimas su Dievo žodžiu, kaip per lekcijo divina keičiasi jūsų gyvenimas ir kokį Dievas jūs nori matyti po šio susitikimo. Toliau pateikiami Biblijos tekstai ir pavyzdžiai, kaip maldinga juos apmastyti. Mintis ir klausimai apmastymui yra tik įvairūs pasiūlymai. Juos galima pritaikyti pagrindinių lekcijo divina judesių metu. Lekcijo divina dienoraštis. Praktikuojantiems lekcijo divina gali būti naudinga rašyti dienoraštį ar pasižymėti pastabas savo Biblijoje, pažymėti tekstą, pabraukti eilutes, apibraukti žodžius ir tiesioginę to žodžio prasme paženklinti savo šventąjį raštą nėra nieko bloga. Manau, kad nudėvėta Biblija yra didesnė duoklė Dievo žodžiui, nei ta, kuri paauksuota guli lentynoje, nesykio neatsiversta. Pabraukiant ištraukas galima labiau susitelkti ties tam tikromis frazėmis ir prireikus grįžti prie jų. Ankstyvųjų amžių vienuoliai sudarinėdavo florilegium, maldoje jiems kalbėjusių Biblijos eilučių rinkinį. Kasdien jau užrašydavo vieną ar dvi eilutes iš lekcijo, kol galiausiai lekcijo dienoraštyje susikaupdavo daugybę eilučių iš maldingojo skaitimo. Sekančio pavyzdžių galima rašyti tų eilučių, per kurias Dievo žodis mus labiausiai kalbina dienoraštį. Kruopštus teksto užrašinėjimas tampa lekcijo ir meditacijo dalimi. Taip išreiškiame pagarbą šventajam tekstui. Geriau jį įsisaviname, įsigiliname ir lengviau jį įsimename. Manantis, kad rašymas padeda maldai, gali dienoraštį užrašyti ir savo atsaką į šventojo rašto tekstą. Tai gali būti spontaniška meditacija ar malda. Toks rašymas padeda išlaikyti lekcijo divina patirtį per ateinančias dienas, savaites, mėnesius. Užrašyti maldingi apmąstymai padeda prisiminti praeities įžvalgas ir Dievo dvasios palytėjimus, pastebėti pažangą šventojo skaitimo mene. Mozė ir degantis krūmas. Skaitimas. Suraskite ramę vietą skaitimui. uždekite žvakę ir pastatykite prieš save, pasimkite šventą į raštą, paprašykite šventosios dvasios, kuri buvo su Moze dykumoje, skaitant pripildyti jūsų širdį. Atsiverskite ištrauką ir lėtai skaitykite. Skaitykite garsiai, kad girdėtumėte žodžius. Iš Išėjimo knygos, 3 skyrius, 1-15 eilutės. Mozė ganė savo uošvio Jetro Midjano kunigo kaimene. Nuvaręs kaimene už dykumos, jis atėjo prie Horebo, Dievo kalno. Viešpaties angelas jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir skendo liepsnoje, bet nesudegė. Mozė sau tarė: turėjau eiti pasižiūrėti į šį nuostabų reginį ir pamatyti, kodėl tas krūmas nesudega. Kai viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė iš degančio krūmo: Mozė, Mozė, aš čia, tas atsiliepė. Tada jis tarė: neik arčiau, nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu Dievas tavo tėvo, jis toliau kalbėjo, Dievas Abromo, Dievas Izoko ir Dievas Jokūbo. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. O viešpats tęsė: aš mačiau savo tautos kančią Egipte. Girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienu ir medumi, į šalį kanaaniečių, hetitų, amoriečių, perizitų, hivitų ir jebusitų. Taip, izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane. Be to, aš mačiau, kaip juos egiptiečiai engė. O dabar eikš, aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą, izraeliečius, iš Egipto. Bet Mozė atsakė Dievui: kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraeliečius iš Egipto? O jis tarė: aš būsiu su tavimi, ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau. Kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Betgi, Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraeliečius ir sakysiu jiems: jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jūs, ir jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką aš jiems pasakysiu? Dievas Mozei tarė: aš esu, kuris esu. Ir jis tęsė: tu taip kalbėsi izraeliečiams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo Mozei: taip tu kalbėsi izraeliečiams. Viešpats, jūsų protėvių Dievas, Dievas Abromo, Dievas Izoko ir Dievas Jokūbo, atsiuntė mane pas jūs. Šis bus mano vardas per amžius. Šiuo vardu mane šauksis visos kartos. Pagrindiniai sukurtojo pasaulio elementai – dykuma, kalnas ir ugnis – tampa Dievo apsireiškimo vieta, sausumos ir tylos vieta. Dykuma virsta vieniša šventove, kurioje Mozė išgirsta Dievo balsą. Čia Izraelio tauta bus atvesta 40 metų, kad susisaistytų su Dievu. Paslaptingai debesis įsirėžęs kalnas bus ta vieta, kur Dievo tauta jį susitiks ir taps jo nuosavybė. Negestanti krūmo ugnis taps liepsnojančius lenkščių, jungiančių Dievo esimą su pasauliu. Ant kalno, iš ugnies, pasirodys Dievas ir kalbės Mozei, bei ves savo tautą per dykumą, ugnies stulpo pavidalu. Liepsna primena Dievo šventumą, slepiningumą ir kančią. Meditacija. Vaizduotė įženkite į dykumą, prie kalno ir ugnies. Įsivaizduokite, kad esate Mozė. Ką matote, girdite, užuodžiate, kokį skonį juntate ir kaip jaučiatės. Ką galvojate ir kokie jausmai užplūsta. Ar girdite Dievo kvietimą? Atsiliepkite. Aš čia. Kokią žinę būtent jums Dievas siunčia šiuo pasakojimu? Ar delsite atsiliepti? Ko reikėtų, kad atsilieptumėte nuolankia širdimi? Vėl lietai perskaitykite skyrių. Pakartokite ir apmastykite jūs palietusius žodžius ar frazes. Oracijo. Išgirskite Dievą sakant. Nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Nusiaukite batus ir melskite žodžiais, kylančiais iš širdies. Galite pradėti taip. Mano protėvių, Abromo, Izoko ir Jokūbo Dieve, nenoromis artinuosi prie tavęs, nes ir bijau, ir trokštų tavo artumo. Tu išgirdai mano skundą kančioje ir nori išvaduoti mane iš vergovės, atnaujinti mano gyvenimą. Suteik man drąsos atsiliepti, aš čia, ir įsiklausyti tavo kvietimą. Toliau melskitės, kaip liepia širdis, atsiliepkite jums kalbėjusi Dievo žodį. Melskitės tam, kuris jūs artimai pažįsta, be galo jumis rūpinasi ir besąlygiškai priima. Kontempliacija. Kai žodžiai tampa nereikalingi ir nenaudingi, įsivaizduokite save panirusi į dykumos ramybę ir tylą. Nusiavę batus, sėdėkite Dievo artumoje, ilsėkitės jo mylinčiame žvilgsnyje. Džiaukitės šią šventą akimirką tiek, kiek norite. Prisiminkite šventą Dievo vardą. Aš esu, kuris esu. Kartokite Dievo vardą, kad liktumėte susikaupę šventoje jo akivaizdoje. Operacijo. Buvimo Dievo akivaizdoje liepsna apvalė mintis ir suminkštino širdį. Susitikę su Dievu pasikeitėte. Kaip Dievas jūs sugdė per šią lekciją diviną. Mozė sugrįžo pas tautą ir tapo išlaisvinančių Dievo įrankių. Kaip įkvėptuoju žodžiu Dievas keičia jūsų gyvenimą. Elijas kalne susitinka Dievą. Skaitimas. Pabaigę dienos darbus, įsileiskite savin tylą. Paimkite šventą į raštą ir atsiverskite šią ištrauką. Pabučiavę puslapį, paprašykite Dievo jums kalbėti per šį įkvėptą į tekstą, kaip senovėje jis kalbėjo pranašams. Atsiskyręs ir bėgęs, kad išgelbėtų savo gyvybę, Elijas nori išsižadėti pranašo misijos. Išsigandęs ir tetrokštantis mirties, išsekęs pranašas, jau daugiau nieko nebenori. Tačiau Dievas duoda jam maisto ir parsiunčia jį ant kalno. Iš pirmos karalių knygos, 19 skyriaus, 4-13 eilutės. Elijas pakeliavo vieną dieną į dykumą. Priejas kadagi, jis po juos įsėdo ir šaukėsi mirties. Gana, jis šaukė. Nun viešpatie, imk mano gyvastį, nes aš esu negeresnis už savo protėvius. Elijas ten atsigulė po kadagiu ir užmigo. Staiga jį palietė angelas ir jam tarė, kelkis ir valgyk. Jis apsižvalgė. Žiūri, prie galvos žaizdre, keptas paplotis ir ąsotis vandens. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą ir palietęs jį tarė, kelkis ir valgyk, kitaip kelionė bus tau per sunki. Atsikėlęs, pavalgė ir atsigėrė. Tuo maistu pasistiprinęs, jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievo kalno Horebo. Ten, įlindęs į olą, joje praleido naktį. Tada viešpatie žodis atėjo jam tardamas. Ką čia veiki, Elijau? Jis atsakė, aš degu uolumu viešpačiui, galybių Dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, ir jie nori man gyvastį atimti. Išeik laukan, jis pašaukė, ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad sklaidė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį, bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnios tylos balsas. Jį išgirdęs, Elijas apsigaubė veidą skraiste ir išėjęs atsistojo prie olos angos. Vėjas, žemės drebėjimas ir ugnis, įprasti Dievo apsireiškimo ženklai, Elijui Dievo nepreiškia, tik švelnus tylos balsas priverčia Eliją išeiti iš tamsios uolos ir patirti naują gyvenimo prasmę ir kryptį. Meditacija. Skirkite šiek tiek laiko šią ištrauką apmąstyti. Atsiminkite, kad per įkvėptojo teksto žodžius Dievas jūs moko klausytis jo balso. Prisiminkite, kaip pats buvote išsigandęs, bet turėjote viltį. Paklauskite savęs, ką aprašyta scena jums reiškia, kokią žinę perteikia. Ar buvote kada supykęs ir nusprendęs viską mesti? Kada jautėtės nutolęs nuo Dievo ir aplinkinių? Iš kur semėtės jėgų kelioniai? Kodėl švelnus tylos balsas išviliojo Eliją iš olos? Kada Dievas netikėtai prabyla į jus? Ar šiandien nepastebite Dievo apsireiškimo ženklų? Oracijo. Atsiliepkite tyloje prabilusiam Dievui. Paveskite jam visą, ką meditacijos metu atradote savyje. Žodžiais išsakykite naujai atrastą viltį ir tikslą. Galite pradėti taip. Viešpatie Dieve, tu apsireiški vėjyje, žemės drebėjime ir ugnyje. Padėk man atpažinti tavąjį balsą, kai kalbi tyloje. Gyvenimo išmėginimų ištiktas, dažnai netenku drąsos ir noriu pabėgti. Išvesk mane iš tamsos ir vienumos, suteik drąsos atsigręžti į tave ir klausytis. Toliau melskitės iš širdies, atsiliepdami Dievui, kviečiančiam jus tyloje. Kontempliacijų. Įsijauskite į švelnų tylos balsą. Žinokite, kad Dievas gali bendrauti su jumis be žodžių ar vaizdinių pačioje širdies gilumoje. Tiesiog ilsėkitės tyloje, kontempliuodami nuostabų Dievą, apsireiškus ant kalno Mozei ir Elijui. Nieko nedarykite, tik žinokite, kad Dievas vis tiek prabils. Jei viešpats kviečia grįžti prie vedinio pokalbio ar šventojo rašto meditacijos, taip ir darykite. Leiskite vadovauti Dievo dvasiai. apsireiškimu ant kalno Dievas suteikė Elijui naujų jėgų ir naują užduotį. Ką naujo apie save sužinojote per šį susitikimą su Dievo žodžiu? Ar įgavote naujos vilties ir iš naujo pajutote, kad esate siunčiamas? Kaip Dievo žodis šiandien keis jūsų gyvenimą?
Klausėtės ištraukas iš Stefan Bins knygos Pašnekesys su Dievu skaitant šventąjį raštą – šiuolaikinis požiūris į lekciją diviną. Knygą išleido leidykla Gyvieji akmenėliai 2009 metais. Skaitė diakonas Darius Vasiliauskas. Klausėtės valandėlį su šventuoju raštu, pavadintos lekcijo divina. Klausėtės valandėlį su šventuoju raštu, pavadintos lekcijo divina.
Yeah.